When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I 1990 gikk Jan P. Syse av som statsminister. 23 år senere har velgerne bestemt at Høyre igjen skal få statsministeren.
I år det 8 år siden den lengstlevende Høyre-regjeringen ble valgt inn. Og onsdag fyller den statsminister 60 år. Vi kjører jubileumspodd. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkult.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Det ikke en liten bragd, må vi kunne si Erna Solberg har klart å få til her. Det et...
Å bli 60, mener du?
Primært ikke det jeg sikta til. Det veldig bra det også, må sies. Jeg sikta meg mer til prosjektet hun har stelt i stand og fått til i hvert fall et år, nemlig det borgerlige flertallssamarbeidet i regjering.
Det selvfølgelig helt historisk. Hun den lengstsittende høyrelederen, lengstsittende høyrestatsministeren. Hun har preget en hel generasjon i likhet med alle statsministre som sitter over to perioder, så det liksom en hel generasjon som vil definere hele sin oppvekst gjennom Erna Solberg. Og det interessante jo da hva slags politikk hun har klart å føre i denne perioden, og så synes jeg også det interessant å se på hva slags type Erna Solberg for jeg synes hver gang jeg ser jo mer og mer jeg følger disse politikerne, så blir jeg imponert over det tempo og den innsatsen, og hva det krever å være på det toppnivå. Det jo liksom toppidrettsnivå.
Ja, det vel i politikken den mest krevende jobben.
Definitivt, og du så jo hvor utrolig lettet Siv Jensen var da hun endelig kunne gå av. Så kanskje...
Og hun var bare finansminister, må sies.
Hun var partileder,
ja. Ja, det var hun også, selvfølgelig.
Så kanskje Erna Solberg også føler seg lettet, og da synes jeg vi skal spørre en som har vært veldig nær henne i veldig mange år.
Nå har vi med oss Sigbjørn Aanes, som i dag jobber i First House. Han en av de som har jobbet aller tettest på statsminister Erna Solberg, spesielt i regjeringstid.
Det mange år vi kunne ikke se de hver for seg.
Så en veskebærer, og så sa det Erna Solberg.
Sigbjørn er sikkert kjempeglad for å bli kalt veskebærer. Vil du heller være spinndoktor enn veskebærer?
Det et godt spørsmål, men Erna selv mener jo at det en av de dårligste kvalifiserte veskebærerne sannsynligvis i landet, for er det noe som jo kom fram etter hvert, så var det jo min evne til å være litt distre og ikke klare alltid å passe på den type ting. Så det var ikke, jeg fikk ikke holde den veska veldig lenge, jeg fikk ikke ansvar for den over tid. Det torte jo rett og slett ikke.
Jeg synes jeg husker en episode med noe pass og noe greier.
Det er helt riktig, den turen tror jeg du var med på, Maria, det var en London-tur med pass, hvor at jeg var så stolt for at nå hadde jeg gitt beskjed til kontoret at jeg hadde tatt med eget pass. Men når vi skulle sjekke inn i London og jeg skulle vise frem passet, så viste det seg at jeg hadde tatt med kona sitt pass. Og da sto det noen litt lengre bak i køen og bare smilte og dro opp passet mitt, for de hadde selvfølgelig tatt med et ekstra, de stolte ikke på meg. Og lurt var det.
Kona skulle ikke på tur da, heldigvis.
Hun skulle ikke på tur da, heldigvis.
Ja, veldig bra. Men som vi skjønner da, på denne historien og på introduksjonen, så kjenner du statsminister Erna Solberg forholdsvis godt. Og jeg tenkte vi skulle starte med å spørre deg, hva, sånn du ser på Solberg i dag, kontra sånn du ser på Solberg da du jobbet med henne, og i starten av perioden i regjering, ser du noen forskjell på hvordan hun som person? Har hun endret seg?
Nei, egentlig ikke veldig mye sånn som jeg ser det. Det klart at det noe helt annet å sitte I opposisjon og gode målinger og flyte med enn å sitte med styringsansvaret. Så det er jo en litt annen måte å jobbe på, men personen har ikke endret seg. Jeg synes kanskje bare hun har blitt enda mer tålmodig med årene, og det skulle mye tid til, for den tålmodigheten den har hun hatt med seg lenge.
Hvordan gir den uttrykk, den tålmodigheten? Hvordan gir den seg uttrykk?
Nei, jeg synes først og fremst er jo resultatet at hun har klart å være statsminister I 7,5 år og holdt laget på en måte samlet på den siden. Det, for å si det sånn, det klarer du ikke uten noe tålmodighet.
Du har beskrevet at det som å jobbe med en blanding av menneskelig og kunstig intelligens. Det Erna en smarting.
Og det jo ofte de som, forhåpentligvis de som blir statsminister, men hun har jo en helt merkelig hukommelse, for eksempel, altså denne elefanthukommelsen, hun kan finne på å referere til en debatt I Stortingssalen I 97, og så kom der et oppslag I VG, og det, hun klarer å treffe sånn på mån når det var, hvis man kan gå og finne det. Altså, hun husker hva folk sa 20-30 år tilbake I tid. Jeg husker ikke hva jeg sa I forrige uke engang, så der det en stor forskjell. Det andre jeg tror som det har jo vært en del oppe, men jeg har jo over år ment det burde ha vært forsket på, det jo den kapasiteten hun har. Hvis jeg hadde vært født 10 år senere, så hadde jeg nok fått diagnosen ADHD, og var til dels I den perioden jeg jobbet med, og ganske godt trent. Men man sliter å holde følge med den arbeidskapasiteten, altså den så enorm. Så det er noe av det jeg kanskje synes mest fascinerende. Det til forskere, hvis det noen av de som lytter på I dag, så vil jeg si at en av de viktigste egenskapene faktisk evnen til å ikke bry seg om det du ikke kan gjøre noe med. Vi andre, vi irriterer vett av oss hvis T-banen forsinket, det gjør at vi blir 10 minutter forsinket til et viktig møte eller noe sånt. Hun bruker ikke energi på sånn, og det husker jeg fra før hun ble statsminister en gang. Vi kom 3 kvarter for sent til et NRK-innspilling på radio, hvor det var holdt av 3 studioer rundt omkring I landet. Og jeg stod trippet på Løvebakken og ventet og svett og brukte massevis av energi. Så kom helsekomiteen hadde vært ute på I Asker, og der ser jeg de andre stortingsrepresentantene fra de andre partiene tusla stille ut av taxien. Hun satt igjen og betalte og kom labbene over parken til Løvebakken og brukte ingenting energi. Så det noe fascinerende med det der. Altså, hold på å møste flyet til et møte med Obama en gang. Bruker ikke noe energi på det. Irriterer seg ikke over sånn. Da sparer man ganske mye.
Men du kan bli ganske irritert av og til også. Det sånn vi journalister merker av og til. Hun litt sånn den der villokske spørsmålet feilstilt. Og vi husker jo alle at hun revet seg øreproppene på direkten da hun var I intervju med NRK før en partilederdebatt I Arendal.
Ja, jeg har jo brukt, jeg har nok brukt min kvote på å irritere opp gjennom året også. Men det klart man, hun har også den delen av temperamentet, det ikke ofte man ser, men jeg tror, og det den der evnen til å, som oftest holder seg rolig, men så det jo av og til du kommer, altså presset stort. I Arendal jo egentlig spesielt, for da gikk det veldig bra. Det var ingenting, alt tyder på at her seiler man inn til valgseier, men det klart at da føler du spesielt presset. Partiet har ikke hatt statsministeren på kjempelenge. Du vet at nå ligger alt på dine skuldre. Så jeg husker vi følte det, kan du si det et slags historiske sus og presse inn I den valgkampen. Så det var kanskje høye skuldre helt I starten, og så gikk det seg til. Det ble jo fantastisk gøy.
Men de skuldrene og det som Marie snakker om I møte med journalister, det også den Erna når hun snakker kollegialt med andre kollegaer, eller ser vi en annen versjon av statsminister Solberg enn den du for eksempel har sett, og I hvilken, og hvordan de forskjellige?
Nei, og det tror jeg noe av det viktige med noe, kan si, den perioden det ikke gikk så bra for Erna Solberg, så var det mange forsøk på å skulle gjøre henne annerledes, at hun måtte bli sånn og bli sånn. Det har vært en diskusjon også rundt Støre, og det. Jeg tror at når du har 2 små flate hvor du kan være for deg selv, det I statsministerboligen på statsministerens kontor, det ikke så mange kvadrer at du kan gå uten vakter, ellers du med andre mennesker døgnet rundt. Du blir sett på gata, folk tar selfie, du blir observert etter alt du gjør, så du må, til syvende og sist så må du være deg selv. det ikke en annen utvei, og det tror jeg har vært suksessen for Erna de siste årene, og det tror jeg er oppskriften for enhver som har løst politikere som virkelig har løst på en topposisjon. Det synes jeg for eksempel Bollestad også et artig eksempel nå. Det ikke så dumt å bare være seg selv i stedet for å sette, eller om jeg bruker et uttrykk som kommunikasjonsrådgiver for å finne ut hvordan burde man egentlig være, og prøve å måle seg med det. Så what you see is what you get.
Men den tålmodigheten må jeg ha kommet godt med flere ganger. Det utviklet seg et uttrykk, den storbergske parlamentarismen, hvor FRP var da selvfølgelig med i regjering, men like etter så man dem i vandrehallen og var nærmest i illsint opposisjon. Og var dette ting hun utad, så det ut som hun taklet det bra og sa flere ganger at jeg ville ikke brukt akkurat de ordene og skikke ting, men kunne det gå en kule varmt på innsiden?
Jeg hadde jo gleden av å egentlig delta også de første fire årene på disse partiledermøtene, og jeg vet ikke om jeg kan huske at hun har vært noe sint på noen av disse møtene. Jeg kan huske en del andre som har vært sint, men det er ikke sånn hun blir i sånne settinger. Det tror jeg faktisk oftere på journalister, men du kan nok bli frustrert og sånn, men det, jeg husker, det er litt sånn når du vant valget i 2013, så var det sånn, ok, nå hadde man gjort det, det er ikke noe tid til å feire, du skal hele tiden videre til neste oppgave. Det er noe av denne maskineriet, at du stopper ikke opp, du skal hele tiden videre mot noe. Men akkurat den Solbergs parlamentarismen er jo litt interessant, for det kan jeg si at allerede før man gikk inn i regjering, så var det en bevisst forhold rundt at man kunne ikke fortsette sånn som det rødgrønne samarbeidet hadde vært. Det ville ikke vi heller få med de andre partiene på. Det at du på mange måter skal sette partiidentiteten på pause mens du er i regjering. Og så kan man diskutere, har hun klart å finne en balanse som er god? Det kan man diskutere, men jeg er ganske sikker på om du skulle få en ny rødgrønn regjering en gang, så ville du ikke gå tilbake til den sånn som det var under Stoltenberg. Du vil også i fremtiden få se den partiidentiteten mye tydeligere, selv om du sitter i regjering. Og for FRP og for den delen også for regjeringen, så funker jo det ganske godt, i hvert fall en lang periode.
Men Sigbjørn, det må jo ha vært en prøvelse for en smarting som Erna Solberg å måtte ta inn Per-Willy Amundsen som justisminister.
Ja, og skal det sies at den gangen Per-Willy kom inn, så fikk han helt vanvittig gode skussmål, også fra embedshold i kommunaldepartementet. Han hadde vært statssekretær der i vel fire år. Det hadde funket veldig bra. Han var en av de best fungerende statssekretærene i kommunaldepartementet, så det funket veldig godt. Også det som man ofte legger litt lite vekt på når det gjelder å styre et departement, altså det med å kunne styre og lede, for det er ganske viktig. Det er ikke nødvendigvis de statsrådene som er mest synlige som styrer best heller. Det så nok annerledes ut før han kom inn.
Nå skal Sylvi Listhaug ta over partiet til Per-Willy Amundsen. Hun er jo på den siden av politikken som hun er på, og på den siden av partiet som hun er på. Hvordan tror du forholdet mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug kommer til å bli i fremtiden, og tror du det blir like godt som forholdet til Siv Jensen?
Altså, det er nok vanskelig å erstatte de 10 årene og det samarbeidet som Siv og Erna hadde, og for den delen så er det samme utfordringen vil du se med for de andre nye partilederne. Det så du også det rødgrønne når de begynte å bytte ut partiledere, så det er et eller annet med at du har nærmest vokst opp sammen, og så du får ikke den samme typen samarbeid, men det er jeg ganske sikker på utifra det vi har snakket om hvordan Erna er som menneske, det er nødt til ikke å sette og irritere seg over at Siv har valgt å gå av. Du må finne ut hvordan det skal gjøres. Det er liksom, hvis ikke, så går det jo ikke. Så det er jo det eneste man kan gjøre.
Det er mange som advarer mot å ta den rødgrønne seieren for gitt, at det faktisk kan bli bli en tredje runde på Erna Solberg. Jeg tilhører nok ikke de som tror så mye på det, men Høyre ligger jo nå på historiske høye tall, landets største parti I meningsmålinger. Erna Solberg meningsmålinger sier at de vil heller ha Erna Solberg selv om de stemmer rødgrønt som statsminister. Har denne koronatiden også gjort henne, liksom hevet henne opp til en slags sånn untouchable landsmoder aktig figur. Det har jo unektelig hindret en del kritikk.
Ja, det har nok vært ganske viktig for å bidra til det. Og så det nok mye som har skjedd I politikken som gjør det, sant? APs fall, Senterpartiets vekst, som gjør at Erna kanskje står frem litt suveren. Og grunnen til at en del, man ikke kan avskrive hva som skjer I 2021-valget, og kanskje spesielt ikke etter valget I 2021, jo at det vi så også I 2017 var jo at ingen hadde tro på gjenvalg når, I mai-juni 2017. Men så merker man veldig godt at når folk reiste på ferie, satte seg sammen og begynte å vurdere hvem skal egentlig styre landet og se litt på alternativene, så skjedde det noe med hva man også ville stemme. Så jeg utelukker nok ikke at det kan få en enda sterkere effekt I 2021, men det klart at veien lang.
Det kan hende, Sigbjørn, men jeg tenker jo også at Trygve Slagsvold Vedum den som må sende den aller største buketten til Erna Solberg på 60-årsdagen, tror du ikke det?
Jo, og kanskje den store buketten kan returneres, for det er jo på en måte altså, folk forventer jo at det skal være konflikt mellom Støre og høyresiden, men det klart at når Senterpartiet ikke ønsker å stille opp sammen med Jonas Gahr Støre, så bidrar de jo til å undergrave autoriteten, det som skal være den fremtidige lederen av en regjering. Så jeg vil jo si at det mest overraskende sånn sett når du kommer til den statsministerdiskusjonen det siste året er jo at Senterpartiet har valgt å egentlig bygge ned autoriteten hans fremfor å faktisk bidra til å bygge den opp.
Hvis vi likevel går ut fra at Erna Solberg må nøye seg med to perioder som jeg historisk uansett, en av de lengstsittende statsministerne I Norge, lengstsittende selvfølgelig høyre partilederne og så videre, så vel ikke hun egnet for å trekke seg rolig tilbake og nyte sitt otium, men har hun internasjonale ambisjoner slik som så mange toppolitikere I Norge har?
Nei, det nok ikke hennes utgangspunkt. Det det ikke. Og jeg synes det interessant der også betraktningen. Fredrik Reinfeldt trakk seg jo på valgnata. Hadde ikke Fredrik Reinfeldt trukket seg på valgnata, men ventet I to år, så hadde han sannsynligvis vært statsminister igjen I løpet av det første året. Så jeg tror det der med å automatisk trekke seg, det synes jeg også Jens Stoltenberg var smart. Jeg tror det lurt å ha is I magen og se hva som skjer Man kan si at endringen I norsk politikk nå jo større enn på lenge. AP mindre enn de skal være, FAP mindre enn de skal være, Senterpartiet større enn de normalt SV begynner å bli ganske stor, Rødt jo egentlig historisk stort når du ser snitten av målinger, og så ligger det en del partier og krangler med sperregrenser litt som normalt, men egentlig under pari. Men endringen I det politiske landskapet jo egentlig ganske formidabel nå. Og da det jo det som skjer valgnatta 2021 kan jo også påvirke hvordan ting blir I etterkant. Får du flertallsregjering eller mindretallsregjering? Veien for å ta inn SV og danne flertall med MDG og Rødt begynner jo å bli litt bratt for Senterpartiet. Så derfor jeg synes at blokken var mer interessant I 2017-2013 og for den del 2005 enn det de faktisk I 2021 for endringen er såpass stor.
Det neste som Nikolai sier at Trygve Slagsvold Vedum sier jeg vil heller være sammen med Erna.
Ja.
jo, men altså det et eller annet med tyngdepunktene som kan få et eller annet til å skje også I etterkant av valget 2021 når velgerne har sagt sitt og man må ta et ansvar. Så der tror jeg hva som skjer med Arbeiderpartiet de neste åtte månedene kanskje nå det viktigste I norsk politikk. Det jeg ser noen skal avskrive FRP for alltid. Vel, det var det mange som tenkte om Senterpartiet etter 2013 også. Se hvor de I dag. Udun Lysbakken kanskje en av de partilederne som har imponert meg mest de siste årene, for jeg synes han har ganske systematisk, egentlig litt som Erna, bredda partiet, bygd opp troverdighet på flere politiske områder og blitt en ganske dreven og synes jeg dyktig partileder. Så det kommer også til å endre seg I fremtiden, men akkurat de neste 8 månedene så synes jeg hva som skjer med Arbeiderpartiet kanskje det mest interessante.
Har du et godt råd til Jonas?
Vær deg selv. Og der vil jeg si han ga et intervju her for noen uker siden I magasinet Aftenposten hvor jeg faktisk for første gang følte at det var interessant å lese han så jeg følte at han åpnet seg opp og bare liksom sa det som litt som det var du kunne øyne en sårbarhet det gjorde meg mer interessert og da følte jeg at han var det var på en måte mer ekte enn jeg har opplevd tidligere og det tror jeg oppskrift da
Helt på tampen så vil jeg veldig gjerne spørre deg hvis du ikke eller hvis du skulle tilbake som spindoktor nå frem mot valget 2021 du kunne ikke valgt Erna Solberg hvilken partileder ville du valgt å jobbe for da?
Nei, det jo vanskelig for jeg var jo veldig glad I Siv så da vet jeg ikke helt hvem jeg skulle hoppe på Jeg tror det som fotballag, vet du, det skifter jeg ikke.
Du Liverpool-fan, ikke?
Helt riktig. Det vondt. Helt riktig. Jeg har det vondt.
Så det altså sant, Erna Solberg bak fasaden, altså.
Jeg vet ikke helt om Sigbjørn Aanes fortalte den fulle og hele sannheten, warts and all, som det heter. Kanskje vi skulle snakke med Sindre for å få mer ut av det. Men vi må ha en liten...
En objektiv vurdering.
I hvert fall en mer uavhengig politisk analyse. Det tror jeg Erna også fortjener og ville satt pris på.
Hei, Martine Aurdal.
Hei, hei.
Vi hørte jo her fra Sigbjørn Aanes at han nærmest skisserte en fremtid for Erna på Stortinget hvor hun ville sitte som gjedda I sivet og være klar til å være statsminister igjen. Hvor realistisk det scenario?
Jeg skjønner jo godt at Erna Solberg har selvfølgelig all interesse av at en slik motivasjon blir spredd. Hun vil jo tross alt til valg for nøye 4 år som statsminister, men dersom målingene skulle slå til og hun må forlate statsministerboligen, så tror jeg nok at det større sjanse for at vi ser henne forsvinne til en internasjonal toppjobb lenge før det skulle bli aktuelt med noe comeback som statsminister.
Ja, jeg hørte jo at Sigbjørn sa at hun ikke hadde internasjonale ambisjoner, men det noe med det når den telefonen kommer.
Det jo også noe med at etter 8 år som statsminister så har du da har du gjort mye. Og det å skulle motivere seg til en helt ny giv som opposisjonsleder I Stortinget, det kan være utfordrende nok I seg selv, og det kan også være riktig å gi rom for nye krefter I en slik situasjon. Det var jo også ikke så lenge Jens Stoltenberg satt på Stortinget etter at han gikk av som statsminister, og så kom det da et fristende tilbud fra Barack Obama og Angela Merkel, som han ikke kunne si nei til, men han hadde nok også følger ute der, det jeg tror.
Sett at Solberg nå ikke fortsetter på Stortinget, går av som statsminister, hva blir ettermælet hennes som statsminister, altså lengst sittende høyre statsministeren gjennom tidene?
Erna Solberg jo nå på høyden av sin makt, og hun har jo etter snart 8 år som statsminister også høyere popularitet I befolkningen enn det hun har hatt tidligere, og hun har allerede sikret plass I historien som en av de mest betydelige borgerlige politikere I norsk historie. Så sant sett så kan hun lene seg rolig tilbake på 60-årsdagen og klappe seg selv på skulderen. Og så det jo interessant å tenke på at det var jo ikke gitt at det skulle gå slik. I 2009 så var jo Erna Solberg dømt nord og ned internt I Høyre av et samlet kommentatorkorps.
Altså på denne tiden, Martine, jeg må bare minne folk om det, altså på denne tiden I 2009, Og da tilsvarende før valget, så var de under 10% på flere målinger.
Ja, og da var jo Siv Jensen en like aktuell statsministerkandidat på borgerlig side som det Erna Solberg var. Og 63% av Høyres egne velgere ville jo heller ha Per Christian Foss enn Erna Solberg som statsminister. Så hun var ikke populær, hverken internt i eget parti eller ut mot velgerne, og hun var ansett av veldig mange til å være en svak leder med en dyster fremtid for Høyre. Og så klarte jo Erna Solberg å snu det. Og på ganske imponerende vis, må jeg si. Altså, hun sto jo veldig støtt i den kritikken. Hun gjorde en del strategiske grep for å sikre sin egen posisjon, og hun framsto, jeg var faktisk ifølge en medievitenskapshistoriebok, den første som skrev positivt om henne den våren, men at det var et stemningsskifte som snudde både med hennes tale til landsmøte den våren, som var knallgod, med hvordan hun håndterte disse avsluttende pressekonferansene, da de rødgrønne fikk jo Erna til å måtte avlyse av å utsette sin egen, og hun viste at i motstand så er hun også sterk.
Ja, og så ble hun statsminister, og det som for alltid vil bli stående i historien selvfølgelig, Høyre har jo, som vi alle vet, samarbeidet med andre partier før, så det er jo ikke noe nytt at de deler regjeringsmakten, men denne gangen var det med selveste FRP. Hun tok høyrepopulistene inn i varmen.
Ja, og det er jo en av de betydelige endringene i norsk politikk som vil stå være et sentralt kapittel i historien om Erna Solberg for ettertiden. Det er jo to regissører bak det selvfølgelig, med Siv Jensen som da hun tok over FRP hadde det som et helt eksplisitt mål å ta det fra å være et opposisjonsparti til å bli et styringsparti. Og Erna Solbergs mål var jo selvfølgelig å samle hele borgerlig side i en flertalsregjering. Det klarte hun jo et lite øyeblikk, eller ett år, som vi vet, fram til januar i fjor, før det raknet. Og Erna Solberg har jo brakt alle Bortens formuleringer om å bære sprikende staur til nye høyder, for hun har jo fått dundrende bevist hvor store forskjeller det er også mellom partiene på borgerlig side.
Vi snakket med Sigbjørn Aanes om Solbergs parlamentarismen, så det skal vi la ligge her nå, men hvor var de store stridighetene har vært? Altså, FRP og Høyre var jo enige om skattekutt, det har de vært veldig enige om. Erna Solberg, det var kanskje mer overraskende, gikk med på et ellevilt pengebruk i alle disse årene for å pøse på, sånn at det er jo kanskje måten å holde en slik konstellasjon sammen på. Men det var også steder det buttet.
Ja, altså, det er jo to ting som er sant samtidig her. Det ene er jo at Erna Solbergs regjering har drevet en tydelig høyrepolitikk med, ikke sant, store skattekutt og en god del vonde velferdskutt, til tross for at de har brukt mye penger. Men hun har jo også vist en slags evig vilje til å komme kjernesakene til samarbeidspartiene i møte på en måte som også har framstått til tider prinsippløst fra statsministerens side.
Det er jo slik. Tenker du nå på for eksempel abortspørsmålet til KrF? Hun var villig til å selge ganske mye der, og Erna Solberg er utrolig nok klarte å samle de største 8. mars-togene i historien i 2014, var det vel, mot seg. Det var en bragd.
Det er en bragd for en feministisk høyre kvinne som i utgangspunktet jo burde stå godt inn til å uttage det selv.
Tidligere leder av Høyres kvinneutvalg.
Sigbjørn Aanes trakk jo frem tålmodigheten hennes som en av hennes kjerneegenskaper, og mener jo da at det har bidratt til å holde dette regjeringssamarbeidet sammen, men da det spiller vel litt igjen på den der gjæresittinga, kanskje hun også har fått mye kritikk for at hun ikke har valgt side, som du er litt inne på.
Ja, Erna Solberg har jo hatt en tilsynelatende uendelig tålmodighet med sine samarbeidspartnere i regjering, og det har jo vært nødvendig for å holde den samlet. Ikke sant? Tenk at sentrumspartiene Venstre og KrF har i stor grad hatt akkurat de samme kjernesakene som FRP, men med stikk motsatt fortegn. Ikke sant? Så det de samme sakene som har vært viktigst for dem, men med motsatt resultat. Så derfor så har Erna Solberg der finslepet ulike kompromisser der hun har gitt med den ene hånda og tatt med den andre for at begge sider da skal være like fornøyd og like misfornøyd.
Men er hun egentlig en diplomat? Er det det du sier? At hun egentlig er en bedre diplomat enn statsminister?
Ja, dette har jo vært helt avgjørende for at hun så kunne være sittende som statsminister, men ja, det absolutt diplomatiske, pragmatiske evner her.
Plegmatisk, altså, synes jeg
Ja, jeg mener, altså Erna Solberg konstruktiv og pragmatisk, men i den grad at det kan være, fremstå både plegmatisk og prinsippløst.
Mente at, Trygve Slagsvold Vedum kanskje er den som har grunn til å sende den største buketten til, til Erna på 60-årsdagen, men da mente Sigbjørn at Erna kom til å sende den i retur, for hun hadde også mye å takke Vedum for, blant annet når det gjaldt Arbeiderpartiet å sette Jonas Gahr Støre den største utfordreren litt i skyggen. Men det er jo ikke tvil om at denne motstrømsreaksjonen som kommer med, viser seg også gjennom Senterpartiets oppgang, er et resultat av sentralisering og privatisering, slik ting under Erna Solberg. Mange husker kanskje nærpolitireformen vil kanskje være noen som blir stående igjen som et virkelig...
Endte vel som politireformen, fjernet vel nær etter hvert der.
Men reformer, kommunesammenslåinger, vi har plutselig bor i et fylke som heter Viken. Tror du dette har hjulpet Vedum?
Ja, opplagt. Det er jo det Vedum har snakket på inn- og utpust om i alle disse årene. Altså, med på å forklare den voldsomme framgangen til Senterpartiet, som selvfølgelig også sammenfaller med en del internasjonale trender politisk som dette legger seg opp på. Og som har skapt en helt ny situasjon i norsk politikk, der Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre er omtrent jevnstore på de aller fleste målinger, og som jo har sikret at Erna Solberg også da, på mange av disse målingene leder det som er Norges største parti. Og den situasjonen var vanskelig å se for seg da hun ble høyreleder i utgangspunktet, men det er jo også noe hun kan, en karamell hun kan sutte litt på nå på bursdagen.
Siv Jensen gikk av, Sylvi Listhaug sto straks klar til å ta over stafettpinnen. Er det noen som står klar til å ta over etter Erna Solberg?
Høyre har flere gode lederkandidater i generasjonen under Erna Solberg. Noen av de som både har kommet opp gjennom den regjeringsperioden, slike som Tina Bru og de på hennes alder har jo nå supplementert da, Torbjørn Røe Isaksen og Ine Eriksen Søreide og de som har stått klare i noen år allerede. Men det er altså mange, det vil bli en spennende diskusjon om lederkampen i Høyre etter Erna Solberg.
Martine, tusen hjertelig takk nok en gang for at du er med i podden. Jeg sier det hver gang du er med. Det er en glede å få lov til å lytte på dine politiske analyser. Og til deg som hører på, tusen takk.
Og så får vi ønske Erna Solberg en riktig god bursdag.
Og håpe at du får masse fine gaver. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.